Botva, Bela Golba.
Današnja emisija nosi naziv Portreti prema živim modelima. Takav naslov je preuzet sa margine jednog rukopisa Milana Jovanovića Stojmirovića, novinara koji je živeo od 1898. do 1966. godine.
Iz njegove rukopisne zaostavštine Stojan Trećakov i Vladimir Šovijanski su pod tim naslovom priredili knjigu, koja je u izdanju Matice Srpske objavljena 1998. godine.
Da bi se razumelo sve o čemu će biti pomena, valja prvo da kažemo nekoliko podataka o novinaru Milanu Jovanoviću, rođenom Smederevcu. Rano je ostao bez oca, pa ga je prihvatio ujak dr. Dušan Stojmirović. U znak zahvalnosti svome prezimenu dodao je njegovo, Stojmirović.
Novinarski rad je započeo 1919. godine u politici. Potom bio glavni saradnik samouprave, pa ataše za štampu pri našem poslanstvu u Berlinu. Zatim je u Skoplju uređivao reviju Vardar, onda radio u centralnom presbirou vlade Jugoslavije. Do rata je bio direktor novinske agencije Avala, a pred sam početak rata načelnik u ministarskom savetu.
Za vreme Drugog svetskog rata bio je upravnik državnog arhiva, a jedno vreme i urednik lista Obnova. Posle rata proglašen je 1946. godine za narodnog neprijatelja i konfiskovano mu je imovina u Beogradu i Smederevu. Po izlasku iz zatvora u Sremskoj Mitrovici postao je saradnik Jugoslovenskog leksikografskog zavoda i bavio se prevođenjem s engleskog jezika. Posthumno je objavljena njegova knjiga Siluete starog Beograda.
Milan Jovanović Stojmirović bio je čovjek zanimljive biografije, obrazovan i radoviđen u društvu. Tako je sretao i u sećanjima opisao najumnije ljude iz sveta kulture.
Ređam svoje uspomene sa punom otvorenošću, u želji da bacim izvesna obasjanja na ličnosti koje sam znao.
Današnja dva bela goluba preneće vam neka od tih sećanja i obasjanja. Milan Jovanović Stojmirović o Milanu Rakiću.
Milan Rakić je u Beogradu smatran još pre 1914. za uzor otmenosti, čestitosti i visoke obrazovanosti. Ja, nažalost, nisam imao prilike da poznam Milana Rakića skoro do pred njegovu smrt, kada sam bio negde na nekoj večeri s njim, ali kako nismo sedeli blizu jedan do drugog, nismo izmenjali ni nekoliko fraza. A Kosta Kumanudije Rakića poznavao od rane mladosti, pa mi je za njega govorio da je bio
uvek diskretna i introvertna ličnost, koja nikada nije nametala sebe, nego je uvek čovek morao da sam otkrije njenu vrednost i da joj priđe, ako hoće da uživa u divnim duševnim darovima tog retkog čoveka, vanredno načitanog, tog znalca filosofije i francuske književnosti, poznavaoca muzike i savršenog druga i prijatelja.
Što se tiče gospođe Rakić, to je pre svega lepa žena, a zatim divna žena. Ona je vanredno pomagala svoga muža gde god su služili, tako da su svugde bili centar diplomatskog kora. Ona je umela da se oblači, a znala je da bude i domaćica, tako da joj u našem svetu diplomatskih žena nije bilo takmaca.
Gospođa Rakić je bila dostojna životna saputnica velikog pesnika i diplomate Milana Rakića.
O diplomatskom, a pre svega ljudskom ugledu Rakićevih govori slučaj kada je Milan Rakić bio naš poslanik u Rimu, u vreme vrlo zategnutih odnosa sa Italijom pod Mussolinijem. Milan Jovanović Stojmirović piše:
to ipak paru Rakić nije smetalo da u diplomatskom koru Rima i u visokom rimskom društvu budu vrlo poznate, drage i tražene ličnosti. Pozivani su na sve strane, a držali su i sami otvorenu kuću. Mussoliniju je bilo krivo što Jugoslavija ima u Rimu jednog tako omiljenog čoveka i što je već zbog diplomatskog kora i visokog italijanskog društva morao da Milana Rakića tretira kao jednog grand senjera sa kojim nije mogao da se poigrava.
Jedna večer i on je ipak izgleda dozvolio da se hučne fašističke demonstracije upute pred naše poslanstvo, da bi zadao malo straha gospođi i gospodinu Rakiću. Demonstranti su došli pred Palazzo Borghese, u kome se nalazilo naše poslanstvo, pa su počeli sa govorima, dernjavom, pretnjama i demoliranjem uličnih postrojenja, bacanjem kamenja na prozore i tako dalje, što je sve počelo da liči na opsadu. Ali sa jednom stvari nije računao Duče, a to je bila ova okolnost.
Gospođa Rakić je baš toga dana i u to vreme kada se sve ovo odigravalo priredila jednu čajanku s plesom. Ona je imala preko 500 gostiju već oko 6 časova, a računalo se da će oko 7:30 njihov broj preći 700 lica.
Domaćica je savršena, domaćin takođe, ali s polja sa trga odjekuju povici, čuju se pretnje, pogrde, tuče između demonstranata i šofera u svim mogućim livrejama i sa kolima svih mogućih maraka.
Na kraju je ipak morala da dođe policija i da rastera demonstrante. Zbog prisustva tog silnog sveta iz diplomatije, Dučeov aranžman je propao i proizveo suprotan efekat.
Kad su te dramatične scene bile završene, onda je svet mogao da ide, a mogao je i da dolazi. Gospođa i gospodin Rakić su, bez jedne aluzije na ono što se dogodilo, dočekivali nove goste, vrlo radoznale u ostalom, kuća je ostala i dalje puna, a gospođa i gospodin Rakić su primali čestitanja, izvinjenja, sažaljenja i divljenja. Nova posluženja su oživela razgovore i igranku, tako da se igralo do ponoći.
Najlepše reči, mada ne samo reči pohvale i divljenja bez kritičnosti, napisao je Milan Jovanović Stojmirović o vladiki Nikolaju Velimiroviću.
Ja sam živeo 5 godina u Makedoniji, u isto vreme kad i Nikolaj.
Nikolaj Velimirović je tada bio na čelu Ohridske eparhije. Još pre tih susreta i razgovora 30. godina, tokom zajedničkog boravka u Makedoniji, Milan Jovanović Stojmirović je već pročitao brojne vladikine spise i slušao više njegovih beseda.
I pre, i posle, i celog života smatrao ga je za najvećeg srpskog teološkog pisca i mislioca, koji kao da se
iznedrio iz same Biblije.
Mogu odmah da kažem da nikada ni jedan čovjek nije na mene ostavio dublji utisak u neposrednom kontaktu od njega. On je osjećao da ga cenim i volim i da mu se divim. Iako mu to nikada nisam rekao, jer bi bilo banalno činiti komplimente jednom geniju, jednom duhovnom grmalju.
Kako je živeo vladika Nikolaj?
On je zaista živeo strogim kaluđerskim životom i bio apsolutno neporočan. Jeo je oskudno, spavao na neudobnoj postelji, po ceo dan čitao, pisao ili razgovarao, vršio sva bogosluženja savesno i bez skraćivanja, obilazio svoju eparhiju kolima na Kljusetu ili Magarcu, pa čak i pešice, noćivao na putovanju čak i na golim daskama, na kojima je bilo prostrto nešto sena, pokriven samo ćebetom koje bi se našlo pri ruci, ne pazeći nikada na sebe i na svoje telo, ne ugađajući sebi nikada i ničim. Nikada on nije nosio svilene mantije, niti je sebi dozvoljavao ikakav luksuz. Ničim, apsolutno ničim, sem duhom, on se nije uzvišavao nad običnim ljudima. Zaista, zaista njegov život je bio ravno apostolski.
Slučajnost je na još jedan način povezala vladiku Nikolaja i novinara Milana Jovanovića Stojmirovića. Naime, jednom prilikom, za vreme bogosluženja, doktor Nikola je pao u nesvest, što je Jovanović povezao s njegovim premorom i asketskim životom.
Docnije, možda godinu dana posle ovog nemilog slučaja, ja sam u Beogradu saznao od moga ujaka doktora Stojmirovića da je vladika Nikola imao neke nervne krize i da ga je moj ujak lečio. Moj ujak je voleo i poštovao velikog čoveka, a čuvao je i lekarsku tajnu. Ali mi je rekao da nije ništa uznemiravajuće.
Godine 1930. trebalo je da Nikolaj postane patrijarh. Smatra se da nije postao zbog kraljeve intervencije. O odnosu doktora Nikolaja i kralja Aleksandra, Milan Jovanović Stojmirović između ostalog piše.
Meni se ipak čini da su se kralj i Nikolaj razišli na pitanju šestojanuarskog režima, koji Nikolaj nije pozdravio. On je čak dao jedan intervju berlinskom listu Germaniji, u kome je rekao da su države temporalne pojave, a da je crkva sekularna.
Srpska crkva je živjela u nekih 20 država do sada, rekao je on, pa je preživjela sve te države i nadživjela ih da postoji i dalje u Jugoslaviji, koja je ipak samo država, dakle temporalna pojava, dok je crkva večita.
Doktor Nikolaj Velimirović je bio jedan od najvećih reprezentanata Srba u 20. veku. Jedna grandiozna ljudska figura, koja je kao takva bila priznata i izvan granica Srbije i srpstva.
Zabeležio je Milan Jovanović Stojmirović. Stojmirović navodi podatak da je za vreme Prvog svetskog rata Engleska crkva otvorila sve svoje hramove i stavila svoje oltare na raspolaganje srpskim sveštenicima. Kad bi se pročulo da će tada arhimandrit Nikolaj Magde služiti, silan svet bi došao da čuje njegove besede.
On anglosaksoncima nije laskao, nego ih je samo pozivao da se vrate na hrišćanski put. Od njih je tražio da se nesebično odreknu svojih koristi i da pomognu bedne i nevoljne ovog sveta. Otuda su besede Nikolaja Velimirovića donele milione zlatnih dinara Srpskom crvenom krstu.
Neko mi je pričao da je Nikolaj negde u Engleskoj držao neku propoved povodom primirja posle Prvog svetskog rata.
Osnovna misao mu je bila da su tom prilikom bili prisutni predstavnici Velike Britanije, Francuske, Amerike i drugih pobedničkih zemalja. Po sećanju rekao je ovako.
Ali Božijih predstavnika tu nije bilo. Bog, dakle, nije bio u Versaju. Kako se onda može verovati u taj mir, zaključen bez Boga kao njegovog jemca? Nije li Velika Britanija, hrišćanska kao što je, zgrešila Bogu što ga nije prizvala da bude na njenoj strani i u toj prilici?
Među slušalcima je vladao tajac, a među njima je bilo i nekih vrlo velikih engleskih ličnosti. Nikola je napravio jednu dužu pauzu, pa je uzviknuo.
Na kolena, Velika Britanijo, na kolena, pa se moli Bogu da ti oprosti što ga nisi prizvala da i on utvrdi mir koji si diktovala pobeđenima.
Slušalci su pali na kolena i Nikola je završio svoj govor jednom molitvom. Deo knjige Portreti prema živim modelima, koji govori o vladiki Velimiroviću, završit ćemo rečima autora.
Nikola je zaista ostavljao neobičan i dubok utisak na svakoga. Ne sećam se više ko, ali mi je neko rekao.
On liči na onu fresku Svetog Jovana iz Gračanice. Divalj, moćan i neustrašiv.
Boj
današnjoj emisiji Kod dva bela goluba prenosimo vam sećanja na ljude koje je poznavao novinar Milan Jovanović Stojmirović.
Danas, u subotu, oko jedan sat popodne, sretoh se sa Ivom Andrićem. On zastade da se zapitamo za zdravlje i ja videh pred sobom jednog izmoždenog i fizički propalog čoveka, koga je duga bolest prosto naružila.
On mi reče da je bio 2,5 meseca u bolnici i da je teško ustao iz postelje.
Zašto sad ne pobegnete negde, upitah ga ja. Zašto sedite u Beogradu? On mi reče:
ići ću u Nišku banju.
Kakva Niška banja? Bežite, na primjer, u Francusku. Bežite od ovog našeg sveta koji vas svakako zamara. Postali ste celebrite, pa svi hoće da vas rastrgnu.
Zovu me u inostranstvo na svim stranama.
Ama idite tamo gde ćete biti inkognito. Odmorite se.
Ja baš nisam za te stvari, za uživanje u slavi.
Biti celebrite, to znači ne pripadati sebi. A naši bi ljudi od čoveka njegove radijacije, njegove delove...
Kod nas udaraju i kamenom.
Zato bežite u svet, koji neće da kidiše na vaš mir i na vaš komoditet.
Zatim su u razgovoru prešli na situaciju Milana Jovanovića Stojmirovića, na njegovu nezaposlenost posle 8 godina zatvora.
Želeo bih da vam pomognem.
Meni je teško pomoći, ali bar da imam zdravstvenu knjižicu, da bih znao gde ću ako se razbolim. Tad mi on reče:
da, da, medikamenti su tako skupi. Ja nikad ne mogu da čekam lekara da mi ih prepiše, pa ih kupim za svoj novac, a to mu dođe mnogo.
O svom, po svemu sudeći, poslednjem susretu sa Ivom Andrićem piše:
osmeh mu je tužan, skupljen kao u neki mali grč, treperav i bez spontanosti, a na celom licu je pečat umora, odsutnosti i neke vrste straha. Naravno, pored bolesti, i godine su učinile svoje, ali bi on ipak trebalo da ima drugačiji stav i više spoljnog prestiža kad se zna kako je čuven kao pisac. Ne duguje li čovek najzad nešto i sam sebi? I zar nema nekoga da mu to kaže i da ga prinudi da misli više na sebe?
Završni deo današnje emisije posvećujemo sećanjima Milana Jovanovića Stojimirovića na Miloša Crnjanskog.
Iz viđenja ja sam njega znao još negde oko 1920. Sećam se da je išao u nekom polugrađanskom, poluvojničkom odelu sa savijačama oko nogu, pa se tako mogao sretati na Kalemegdanu, a videti i na Korzovu. Ubrzo je međutim izbio na glas i bio hvaljen i čitan, postao ime.
Pravo upoznavanje je usledilo 10 godina kasnije.
Ja sam Crnjanskog lično upoznao tek januara 1929. kad je on bio kulturni ataše pri poslanstvu u Berlinu, a ja ataše za štampu. Opštenje sa njim nije bilo ni uvek prijatno, niti svakad lako, jer je on bio svađalica i večiti nezadovoljnik. Njegovo osnovno raspoloženje je uvek bilo kiselo. On nije bio ni vedar, niti ljubazan čovjek.
Iako se Crnjanski dobro slagao sa Milanom Jovanovićem Stojimirovićem, to nije bio slučaj i sa drugim ljudima. Osetljiv, ciničan, prek, sumnjičav, Crnjanski je bio uglavnom u sukobu sa okolinom, što je veoma upadalo u oči s obzirom na diplomatske manire koji su se od njega očekivali.
Ja sam znao više ljudi sa kojima se on fizički obračunavao. On je, na primjer, jednom u pozorištu opalio šamar starome gospodinu Petronijeviću, nekadašnjem ličnom sekretaru kralja Aleksandra Obrenovića.
Zato što je ovaj gledao u gospođu Crnjanski, koja je bila u loži do njegove.
Zatim je u Pančevu istukao nekog fijakeristu.
Zato što je mokrio pored puta kojim je slučajno naišla njegova mati, stara gospođa Crnjanski.
Evo šta još autor portreta prema živim modelima piše o Milošu Crnjanskom.
Sem toga, Crnjanski je želeo da važi i kao vitez duelant. On je tako, na primjer, izašao na dvoboj tadi Sondermajeru.
Da bi se mogli tući, otišli su u Rumuniju. Crnjanski je pucao prvi i promašio. A Sondermajer je onda skinuo monokl i rekao na francuskom:
napuštam.
I nije hteo da puca.
Crnjanskog je tek to i tako ponašanje dovelo do besa. On je praskao, drao se i tražio da Sondermajer puca, ali ovaj to nije hteo.
Sekundanti su našli da je Sondermajer u pravu. On je bio kadar na strašnom mestu postojati, ali nije hteo ništa više od toga. Tako je ovaj duel bio završen na jedan čudan način, jer je imao epilog koji Crnjanski nije očekivao.
Govoreći mi o tome slučaju, on mi je kazao:
mene je užasno vređalo što Sondermajer nije hteo da puca. Pitao sam se da mu nije ispod dostojanstva da puca u mene. Bio sam izvan sebe, ali moram da priznam da me je njegov gest iznenadio i zaprepastio. Bilo je u njemu nečega zbiljavi teškog. Čovek je stao pred moju kuglu i dao mi dokaze o svojoj hrabrosti, ali nije hteo da ničim dalje vezuje svoje ime za moje, a najmanje time što bi me ranio ili ubio. Mene to bolelo i ja mu to nisam mogao nikada oprostiti, jer je u tome bilo i nekog prezira i uopšte mnogo čega za analizovanje i za komentarisanje.
Želeo bih ovde da dodam da je Crnjanski imao dobru i pametnu ženu, kćer radikalskog prvaka Dobre Ružića, i da je ona bila i lepuškasta, i otmena, i pristojna žena u svakom pogledu. Bez nje on bi svakako propao. Ona je bila njegov dobri anđeo, bračni drug, kakav se samo daje poželeti. Samim svojim prisustvom ona je ispravljala njegove ispade, a morala mu je biti i dobar savjetnik u teškim prilikama.
Ta žena je umela da zaglađuje mnoge neravnine Mišinog karaktera, a govorilo se da je ona njega i držala u službi, jer je dvor imao obzira prema njoj. Pošto je njen otac, državni savjetnik Ružić, bio jedan od velikih Karađorđevićevaca i čak intiman prijatelj blažena pokojnog kralja Petra I.
Ona je imala brata koji je jedno vrijeme bio čuven fudbaler i Crnjanskoga su dirali pričajući mu ovo.
Neko je pitao u nekom društvu ko je Crnjanski, a neko je odgovorio muž sestre fudbalera Ružića.
Crnjanski je naravno pucao od muke što odgovor nije glasio to je pisac Seoba i dnevnika o Čarnojeviću, pesnik i esejist gospodin Crnjanski.
Bio je ovo izbor iz sećanja Milana Jovanovića Stojimirovića, sadržanih u knjizi Portreti prema živim modelima.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Almira Kotlo, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i Ognjen Škrbović. Thank you.